Tervetuloa vielä teillekin, jotka olette tässä ilmestyneet ylistyksen aikana. Hienoa olla täällä koolla pääsiäisviikolla ja haluankin tänään niin kuin johdatella meitä tähän pääsiäiseen. Vähän katsotaan niitä pääsiäistä edeltäviä tapahtumia. Ja tämä on se aika vuodesta, jolla on jotenkin vaan niin hienoa pysähtyä Jeesuksen elämän ääreen niin kuin siinä kohtaa, missä hänet vietiin kuolemaan meidän tähtemme. Ja sunnuntaina me päästään juhlimaan ylösnousemusta, mutta huomenna on torstai, kiiras torstai, eli pääsiäisaterian aika ja perjantaina ristiinnaulitsemisen aika. Ja tässä on meillä seurakunnassa, kohta kuulette sitten vielä tarkemmin, niin tänään ja sitten ylihuomenna ja sunnuntaina ja maanantaina mahdollisuus kokoontua näiden asioiden äärelle. Mutta rukoillaan ihan kohta, mutta samalla rukoillaan myös, kuulen, että yksi mun serkuista, niin meillä oli tässä harvoin täällä kerron suvusta ja perheestä, mutta meillä oli tässä viikko pari sitten, ehkä sitä nyt kaksi viikkoa, mun viimeisen tätini hautajaiset ja tapasin pitkästä aikaa näitä serkkujani ja yksi heistä on tässä jokunen pari kuukautta sitten aivan yllättäen sairastunut syöpää, tai häneltä löydettiin syöpä joka puolelta ja tänään kuoli, että hänellä oli semmoisia oireita, jotka viittaisi pahasti siihen, että nyt on hänen päässään jotain, että hän on nyt ollut niissä kuvauksissa ja on pyydettiin rukoilemaan hänen puolestaan ja mä lupasin, että voidaan seurakuntanakin rukoilla. Ja mä tiedän, että moni täällä on tutkimusten keskellä ja terveys on sellainen haaste, joka vie paljon ajatuksia ja mutta myös kirvoittaa meitä rukoilemaan toinen toistemme puolesta, mutta rukoillaan. Jeesus, kiitos tästä illasta ja ylistyksestä, joka on kohonnut sun valtaistuun saliisi, Herra. Vaan rukoillaan, että se voisi olla suloinen tuoksu sinulle, kun me kohotetaan sydämemme ja ajatuksemme ja ylistyksemme sinulle. Pyydetään, että sä siunaat tänä päivänä tämän koko meidän yhteisen aikamme, koko tämän pääsiäisen. Ja Herra, tänään juuri nyt mä haluan rukoilla tämän serkkuni Marja-Liisan puolesta, joka on joutunut Jorviin tutkittavaksi ja pyydetään, että sä voit koskettaa, parantaa, Herra. Kiitetään siitä, että kun rukoiltiin pari viikkoa sitten Kirsi Savon siskon Railan puolesta ja kävikin ilmi, että se mikä hänellä oli, niin ei nyt sitten kuitenkaan ollut kasvain päässä vaan jotain muuta. Ja Herra, me ei tiedetä mitä sä olet tehnyt, mutta me kiitetään siitä, että tämä perhe on saanut iloita siitä helpottavasta viestistä. Ehkä sä paransit hänet sen kaiken keskellä. Herra, me tiedetään, että sulle on mahdollista kaikki. Me ei voida sinua hallita, mutta sä oot kehottanut meitä rukoilemaan ja armossasi sä voit parantaa. Sä voit koskettaa myös tätä mun Marja-Liisa-serkkua ja vetää Herra häntä lähelle sinua. Ja pyydetään vaan, että tämmöiset elämän kriisit voisi antaa ihmiselle rohkeuden lähestyä elävää Jumalaa, Jeesusta Kristusta, joka on kuollut meidän tähtemme ja joka voi parantaa. Kiitos Jeesus. Ajatellaan vaikka koko tätä pääsiäisen aikaa ja mahdollisuutta pysähtyä todellakin sen eteen, mitä sä olet tehnyt meidän edestämme. Kuollut koko maailman syntien tähden. Ei ole ketään, joka joutuu kadotukseen syntiensä tähden, vaan ainoastaan sen tähden, että ei ole ottanut vastaan sitä lunastusta, anteeksi antoa, joka sinä lahjana tarjoat meille. Herra, anna sun evankeliumisi loistaa kirkkaana tämän maan päällä ja myös meidän keskuudessamme, Herra. Me ymmärrettäisiin, että evankeliumissa ei ole kyse vain siitä, että se pelastaa meidät, vaan myös siitä, että se vapauttaa meidät palvelemaan sinua. Tekee mahdolliseksi, että se armo, jonka sinulta tulee, vaikuttaa meissä, meidän keskellä, meidän omassa elämässämme. Kiitos Jeesus. Sun nimessäsi me rukoillaan. Amen. Anteeksi, jo kerran pari sanoa, että mä haluaisin puhua Jeesuksen elämästä. Ja nyt me puhumme siitä, mutta emme mene alkuun, vaan tämä on niin kuin, mitä tuolla mediassa näkee välillä, että nyt alkaa kausi 3, jakso 1, kausi, mitä lienee, aina jotakin. Ihmiset elää näissä TV-sarjoissa ja muissa, mutta nyt voidaan sanoa, että tämä on nyt kausi X, jakso Y, ja tulemme suoraan tähän, mitä tapahtui ennen pääsiäistä Jeesuksen elämässä. Ja nytkin, mikähän joku saksalainen sarja tulee, että heittää ollenkaan, että Suomessa näytetään vasta kautta 14, että ihan hyvin pääsee mukaan. Niin nyt mä toivon, että tekin pääsitte mukaan tähän kauteen ja jaksoon, kun puhutaan Jeesuksesta. Eli mitä tapahtui ennen pääsiäistä? Me tunnetaan varmaan ainakin mielestämme, jotka olemme pidempään jo uskovina vaeltaneet, niin Jeesuksen elämää jossain määrin. Mutta mitkä oli ne tapahtumat, mitä tapahtui juuri ennen pääsiäistä, niin se on ihan kiinnostava pysähtyä sen ääreen. Siitä voidaan lukea Johanneksen evankeliumin luvusta 11 eteenpäin ja Matteus 23 ja siitä eteenpäin muun muassa, ja niihin mä tuun tässä viittaamaan tänään. Mutta yksi tapahtuma oli se, kun Jeesus nosti Lasaruksen kuolleista. Se sai aikaan niin valtavaa liikehdintää, että se alkoi käydä saatella jo niin kuin hallitsemattomaksi näille fariseuksille ja kirjanoppineille. Koska yhtäkkiä se, että se tuli niin tietoon, että Lasarus ei ollut ensimmäinen, jonka Jeesus herätti kuolleista, mutta jotenkin se, että hänet nostettiin kuolleista, hän oli ollut 4 päivää kuolleena ja haudattu ja kääritty ensin ja kaikille oli aivan ilmeistä, että hän oikeasti on kuollut. Ja sitten, että Jeesus kutsui hänet elämään, niin se nosti valtavan aallokon. Ja mielenkiintoinen asia on se, että Augustinus aikoinaan kirkkoisä oli sanonut, että Jeesus sanoi, että Lasarus tulee ulos. Niin hänen piti sanoa hänet nimeltä, koska Jeesuksella oli valta nostaa kuolleista. Muuten kaikki haudoissa olevat olisi voineet nousta elämään hänen mahtikäskystään. Tähän sanoi, että Lasarus, niin silloin vain Lasarus nousi kuolleista. Ja se on niin kuin valtava kuva siitä, että Jeesuksella on valta herättää kuolleista, jos me ajatellaan tempausta ja sitä, että haudat avautuu ja muuta. Että niin kuin hänen käskystään ne luut voivat tulla eloon, että vaikka ei siinä nyt ehkä juuri siitä puhuta siinä Hesekielin kirjan ennustuksesta, mutta se on hieno kuva siitä, miten kuolleet luut heräävät eloon. Ja Lasarus nousi kuolleista ja se sai ihmiset kuohuksiin. Se tapahtui hyvin lähellä pääsiäistä. Ja sen seurauksena sitten ylipapit ja fariseukset kutsuivat suuren neuvoston koolle hätäistuntoon ja sen siellä päätettiin, että Jeesus oli parasta tappaa. Eli Johannes 11.53 siinä kerrotaan, että siitä päivästä lähtien heillä siis oli päätös tappaa hänet. Sitten kun he myöhemmin kokoontuivat sinne Kaifaksen taloon, me tullaan siihen kohtaan, niin heillä oli enää vain kysymyksensä, että miten se tapahtuisi. Mutta meistä voi tuntua, että miten se on mahdollista tänään uskonnolliset johtajat silleen näin. Mutta te muistatte se, miten he syytti Jeesusta, että riivaajien päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia. Elikkä kun he eivät ottaneet vastaan Jeesusta messiana, niin se selitys, mikä heillä oli, että hän on joku noita tai taikuri tai joku tämmöinen, joka tekee ihan muiden voimien vallalla näitä asioita ja hämmentää ja vie kansan sekaannukseen. Hänestä täytyy päästä eroon, koska ihmiset oli niin innoissaan tästä Jeesuksen työstä. No, Johannes 12.1, siellä kerrotaan sitten, että 6 päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli opetuslapsille taas Betaniaan. Se olisi kylä, jossa Lasarus, Maria ja Martta myös asuivat. Ja sillä kertaa hän oli siellä Simon Spitaalisen kodissa. Ja Lasarus oli myös läsnä siellä. Ja siellä Maria voiteli hänet sillä kallilla nardusöljyllä. Ja tämä on mielenkiintoinen. Ehkä me voidaan nyt oikein avatakin tämä Raamattu sieltä Johannes 12. Ja 3. Silloin Maria otti naulan, eli noin, mitä tässä kerrotaan, roomalainen painoksi 327 grammaa. Aikamoinen määrä kallista öljyä, jos ajattelet, että niin kuin yli 3 desilitraa, tai mitä se öljy painaakaan vielä enemmän kuin vesi. Ja voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan, ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Ja tämä nardusöljy oli kaikkein kalleinta öljyä, mitä siellä Rooman valtakunnassa tunnettiin. Se tuli jostain Intiasta, ja alabasteripullot oli hienoja ja kalliita, ja se niin kuin kaikki varakkaimmilla ihmisillä vaan oli varaa tämmöiseen. Ja se oli sellainen öljy, jota lähinnölläkin kuninkaille annettaisiin. Et se ei ollut mitä tahansa voitelu öljyä, vaan todella erityisen kallista. Mutta yksi Jeesuksen opetuslapsista, Juudas Iskariot, joka oli kavaltava hänet, sanoi, miksi tätä öljyä ei myyty 300 denarista ja rahoja annettu köyhille? Tätä hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että oli varas. Raamattu on aika suorasukainen, eikö totta? Hänellä oli hallussaan rahakukkaro ja hän otti itselleen osan rahoista, joita siihen pantiin. Jeesus sanoi, anna hänen olla, hän tekee tämä minun hautaamispäiväni varten. Köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei aina ole. Maria varmasti oli perillä siitä, hän oli niin kuin kuullut paljon Jeesusta ja hän oli varmasti ymmärtänyt, että Jeesus on Messias, mutta hän todennäköisesti myös ymmärsi sen, mitä Sanhedrin, se suuri neuvosto siellä suunnitteli, ja hän tiesi, että Jeesuksen kuolema on lähellä. Ja Jeesus oli opetuslapsilleen siinä näinä päivinä kertoikin sitten, että ihmisen poika tullaan ristiinnaulitsemaan näinä päivinä, ja tiedetään, että paitsi näitä opetuslapsia, niin hyvin usein Jeesuksen lähellä oli myös näitä naisia, jotka häntä seurasi. No, joka tapauksessa hän valmisti Jeesusta, Jeesuksen hautaamista varten voitelemalla hänet tällä kalliilla öljyllä. Sinänsä se öljyllä voiteleminen ei ollut mikään semmoinen erikoinen asia, että jossain hääjuhlassakin saatettiin rabbi voidella öljyllä tai joku muu kunniavieras. Että se niin kun tämmöinen jonkun ihmisen voiteleminen niin kun elävänäkin, niin ei se ollut niin kun semmoinen, mitä ikinä koskaan ei ollut tapahtunut, vaan se kuuluu siihen kunniavieraan kohteluun joissain tilanteissa. Mutta että tämmöistä näin kallista öljyä käytettiin siihen, niin se oli todella niin kuin kuninkaallinen ele. Tai jotain sellaista, mitä kuninkaalle tehtäisiin. Ja siinäkin Maria ikään kuin osoitti sen, että hän ymmärtää, että Jeesus on Messias, kuningas. Mutta Juudaksen ajatus, tämä herättää meissä ajatuksia, että niin kuin Juudas siinä, kun hän sanoi, että eikö tätä olisi voitu myydä ja antaa köyhille, niin siinä jotenkin siinä on semmoinen maksimoinen ajatus, joka meilläkin helposti voi olla. Ihan jos ajatellaan tätä niin kuin omassa elämässämme tai jonkun läheisen elämässä, että niin kuin ihmisen kannattaisi ne mahdollisuudet ja lahjat, mitä hänellä on, niin käyttää niin kuin siihen, että hän voisi saada mahdollisimman paljon rahaa ja ehkä hän sillä tavalla voisi auttaa asiaa ja köyhiä ja ehkä tukea lähetystyötä. Ja se voi olla jonkun kutsu, jos sillä tavalla ajatellaan. Mutta se, mitä Maria teki, niin hän ei halunnut maksimoida, vaan hän halusi palvoa Jeesusta. Ja se on, sen Jeesus korotti niin kuin yli sen, että, ja hän sanoikin, että köyhät teillä on aina keskuudessanne. Aina me voitaisiin kerätä rahaa tai maksimoida omat kykymme ja lahjamme ja kaikki siihen, että voidaan auttaa mahdollisimman monia, mutta Jeesus halusi korottaa sitä, että se, että Maria palvoi häntä, oli jotain paljon arvokkaampaa. Että se ei ollut mitään tuhlausta, vaan se oli oikea osoite. Hän teki sen minun hautaamistani varten. Maria antoi sen, mitä hänellä oli kaikkein kalleinta. Hän halusi palvella Jeesusta sillä ja palvoa Jeesusta. Ja jos me ajatellaan omia valintoja elämässä, niin on helppo ajatella Juudaksen tavoin, että nyt minä haluan maksimoida ja mä en niin kuin luovu tästä, koska tästä. Ja niin kuin tässäkin, ei se Juudas ollut, ei hän rakastanut köyhiä, vaan hän oli varas. Hän halusi itselleen sitä hyötyä, mutta hän sieltä olla puki sen semmoiseen hyvän tekeväisyyden valepukuun. Ja se oli semmoinen niin kuin sädekkehä hänen päänsä päällä. Hän ainakin halusi, että se olisi ollut näin, että tämähän olisi voitu myydä ja, Jätetään Jeesus sivuun ja autetaan köyhiä. Ja näin on kirkkohistoriassa tapahtunut varsinkin tässä viime vuosisatoina paljon. Moni lähetysjärjestö on muuttanut niin kuin agendansa evankeliumin julistamisesta, Jeesuksen palvelemisesta ja palvomisesta siihen, että autetaan köyhiä ja jätetään Jeesus sikseen. Ja ehkä sillä tavalla on voitu maksimoida sellainen materiaalinen apu, jota jonnekin päin maailmaa saadaan, mutta silloin ei ole kuitenkaan palvottu Jeesusta sinä, kuka hän on, kuninkaana, messiaana. Ja se on surullista nähdä. Se, millä motiivilla ihmiset tekee sitä, niin sitä meidän ei varmaan tarvitse välttämättä, ei meidän tarvitse heitä syyttää varkaiksi niin kuin Juudasta, mutta ainakin se Marian valitsema osa palvoa, voidella, antaa se kaikkien kallein Jeesukselle. Se oli sitä, mitä Jumala piti arvossa, jota Jeesus rakasti ja sanoi, että anna hänen olla. Hän teki sen minun hautaamistani varten. Maria antoi kaikkensa Jeesukselle, ei laskenut sen uhrin lahjan hintaa, vaan halusi antaa kaikkien parhaansa hänelle. No, tänä päivänä, jos me ajatellaan, mikä on kalleinta, mitä meillä on, niin rahahan tämä maailma on täynnä, mutta mä sanoisin, että meidän aika on se kaikkein kallein omaisuus, mitä meillä on. Ja meidän rakkaus toinen toistamme kohtaan. Ne on niitä asioita, mitä me voidaan antaa Jeesukselle. Palvoa häntä ja kun hän kohtaa Paavalle, niin hän sanoi, että miksi sinä vainoat minua Sauluksen sillä tiellä. Kun Saulus vainosi seurakuntaa. Se, että me annamme itsestämme seurakunnalle, niin se ei ole antamista toiselle ihmiselle, eikä se ole keskinäisen kehumisen kerhoa, jota me ylläpidämme, vaan kun me palvelemme toisiamme ja varsinkin niitä vähimpiä veljiämme, joista Jeesus niin usein puhuu, niin me palvelemme Jeesusta itseään. Ja me annamme aikaamme ja voimavarojamme sillä, että Jumalan valtakunta voisi menestyä hyvin ja mennä eteenpäin. Ja me ollaan toinen toistemme jäseniä. On niin paljon semmoista, missä me voidaan palvella, ikään kuin vuodattaa sitä öljyä Jeesuksen päälle, koska hän on seurakuntansa pää. Ja ennen kaikkea se on kyse siitä, mitä me sydämestämme haluamme niin kuin tehdä. Ja ei ole niin kuin, mä toivon, että te ymmärrätte, että siinä on kyse niin kuin semmoisessa palvonnassa, palvelemisessa on kyse jostain paljon syvemmästä kuin vain siitä, että mä jonkun työpanoksen annan tähän tai tuohon, vaan se, niin kuin se sydän, jolla me tehdään, että me voitaisiin olla kuin Maria, joka voitelee Jeesuksen pään sillä kaikkein kalleimmalla. Ja tehdessään, niin kuin Paavali sanoi, että kaiken, minkä teette ihmiselle, tehkää niin kuin Herralle eikä niin kuin ihmiselle. Että siinä olisi sellainen pyhyys siinä antamisessa, palvomisessa, palvelemisessa, jota Maria tässä osoitti siellä Simon Spitaalisen kotona. No, sitten kun mennään eteenpäin, jae 9 kertoo tässä Johannes 12, että suuri joukko juutalaisia tuli Betaniaan saatuaan tietää, että Jeesus oli siellä. He eivät tulleet sinne ainoastaan Jeesuksen tähden, vaan myös nähdäkseen Lasaruksen, jonka hän oli herättänyt kuolleista. Lasaruksesta oli tullut mediajulkis siellä ihan selvästi. En tiedä, minkä Twitterin kautta ne sai tietää, mutta kyllä siellä sana kiiri. Ja jos ajatellaan vielä tätä aikaa, tämä oli juuri ennen pääsiäistä ja varmasti alkoi jo olla siis kymmeniä tuhansia juutalaisia Jerusalemissa sillä happamattoman leivän juhlilla. Ja tämä sana Lasaruksesta oli kiirinyt ja nämä oli ihmisiä, jotka odotti kaikki Messiasta. Että tämä Jeesus on herättänyt Lasaruksen kuolleista ja se kuolleista herättäminen oli yksi niistä selkeistä merkeistä, mitä oli siinä, että kuka on Messias. Mutta ylipapit päättivät tappaa Lasaruksenkin, koska hänen tähtänsä monet juutalaiset jättivät heidät ja uskoivat Jeesukseen. Kätevää. mutta Siitä me ei lueta, että ehtivätkö he tappaa Lasarusta, koska sitten kun Jeesus tapettiin ja syntyy taas uutta kuohuntaa sitten kun hän nousi kuolleista, niin ehkä Lasarus sai pitää henkikultansa sitten siinä tämän kaiken keskellä, kunnes sitten hänen oli aika oikeasti kuolla jälleen. No, seuraavana päivänä Jeesus ratsasti Jerusalemiin ja häntä tervehdittiin palmunoksin. Voiton merkkinä oli palmunoksat ja ne tervehdykset, joilla häntä tervehdittiin, niin Hoosianna ja hän siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, oli sitä psalmeista ja niin semmoisia selkeitä messiaanisia tervehdyksiä. Et siinä ei ollut epäilystäkään siitä, etteikö ihmiset olisi tienneet, ketä he on tässä palvomassa, ketä toivottamassa tervetulleeksi. Eli tämä kävi niin kestämättömäksi, jos te ajattelette näitä kansanjohtajia, tämä tilanne todellakin. Että niin kun nyt piti äkkiä tehdä jotain, koska kansa uskoi Jeesukseen, he pitivät Jeesusta niin kun huijarina tai noitana tai minä lieneen. Mutta että nyt piti saada järjestystaloa. He halusivat suojella sitä pyhää uskontoa, joka heillä oli. Ja sitä järjestystä ja kaikkia. Ja nyt pian vaan joku ratkaisu siihen, miten tästä Jeesuksesta päästään eroon. Ja tämän kaiken keskellä sitten Jeesus puhui myös näistä fariseuksista. Se on niin kuin hän tavallaan puhui suunsa puhtaaksi, jos näin voisi sanoa, siellä Matteus 23. Ehkä kaikkein pisin tämmöinen yhtenäinen tuomio, jonka hän lausuu näille ulkokultaisille kirjanoppineille. Mennään tässä kohtaa tähän. Tämä oli ihan tässä samojen tapahtumien yhteydessä. Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen. Matteus 23:1 ja siitä en lue koko lukua, koska tämä melkein koko luku käsittelee tätä tilannetta, mutta hän sanoi jae 2. Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. Sen tähden tehkää ja pitäkää kaikki, mitä he sanovat teille. Eli Jeesus ei sano, että he istuvat väärässä paikassa. He istuvat Mooseksen istuimella ja he ovat Jumalan edustajia. Tehkää ja pitäkää kaikki, mitä he sanovat teille. Jeesus, niin kuin hän sanoikin, ei tullut lakia kumoamaan, vaan täyttämään lain. Mutta älkää tehkö heidän tekojensa mukaan, sillä he eivät itse tee niin kuin opettavat. He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia takkoja ja panevat ne ihmisten harteille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellaakaan liikuttaa. Mä uskon, että hän viittaa tässä niihin moninaisiin lain sovellussääntöihin ja siihen semmoiseen suulliseen perintöön ja moneen muuhun asiaan, mitä oli lisätty siihen Mooseksen lakiin, jotka niin kuin oli semmoisia mahdottomia asioita. Edelleen hän sanoi jakeessa 5, että he tekivät kaikki tekonsa sitä varten, että ihmiset katselisivat heitä. Ja sitten tulee, te voitte lukea tämän joskus, mutta sitten näitä, mitä hän täällä sanoo, on, voi teitä te kirjanoppineet fariseukset te tekopyhät, tai voi teitä te sokeat taluttajat, tai te tyhmät ja sokeat. Ja tämä on yksi sellainen kertosäe, hän aina puhuu lisää ja sitten hän aina palaa siihen, voi teitä te sokeat taluttajat, voi teitä. Ja tämä on tosi rankka syytösten lista, mutta Jeesus tiesi jo tässä vaiheessa, että nyt hänen loppuunsa on lähellä, hänen kuolemansa on lähellä. Ja nyt oli aika puhua nämä asiat. Kohta hänellä ei enää olisi tilaisuutta sitä tehdä täällä maan päällä. Ja tavallaan se niin kuin oli samalla sellainen niin kuin tuomio, todellakin se Jumalan ajatus siitä, missä nyt mentiin täällä Jerusalemissa ja tässä systeemissä. Ja tämä 37 vielä jatkaa. Jerusalem, Jerusalem, sinä joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Kuinka usein olenkaan halunnut koota yhteen sinun lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa siipiensä suojaan, mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis, teidän huoneenne on jäävät hylätyksi, sillä minä sanon teille, Tästä lähtien te ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. No samaan aikaan, kun sitten Jeesus piti tämän jälkeen puhetta Öljymäellä opetuslapsille, siellä sanotaan luvussa 24 sitten, että jakeessa 3, kun Jeesus istui yksin Öljymäellä, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kysyivät, sano meille, milloin se tapahtuu. Mikä on sinun tulemisesi ja tämän aikakauden päättymisen merkki? Ja nämä jakeethan tässä, tai nämä luvut 24 ja 25, siinä puhutaan sitten niin kuin lopun ajan tapahtumista hyvin pitkälle. Ja tämä on niin kuin Jeesuksen opetusta tulevasta ahdistuksesta ja tulevasta tuomiosta. Ja sillä aikaa, kun hän opettaa tätä kaikkia opetuslapsille, niin siellä Kaifaan talossa mietitään, että miten hänet saataisiin kiinni. Matteus 26.3. Samaan aikaan ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuvat Kaifas-nimisen ylipapin palatsiin neuvottelemaan, miten he juonen avulla ottaisivat Jeesuksen kiinni tappaakseen hänet. Mutta he sanovat, ei juhlan aikana, ettei kansassa syntyisi meteliä. Eli enää ei ollut kyse siitä, että tapetaanko Jeesusta vai ei, vaan se vaan, että miten se tapahtuu. No, he suunnittelivat tätä. Ja sitten pääsiäinen oli ihan parin päivän päässä ja alettiin valmistella sitä juhlaa Jeesus opetuslastiensa kanssa. Se pääsiäisaika sehän oli se 7-päiväinen happamattoman leivän juhla, tai jossain vaiheessa siihen lisättiin vielä se valmistuspäivä, siitä tuli sen myötä ikään kuin tänne 8-päiväinen, mutta Jeesus halusi vetäytyä viettämään sitä viimeistä ateriaa opetuslasten kanssa, ja siihen pääsiäisaterian luonteeseen kuului se, että sitä vietetään lähimpien kanssa. Se ei ollut semmoinen iso yhteinen, vaan ihan niin kuin siellä Egyptistä lähtiessä sitä vietettiin kodeissa, ja siihen liittyy se teurastettu lammas ja moni muu asia. Ja monet niistä yksityiskohdista, missä tässä puhutaan, viittaa siihen, että se todellakin oli tämä juutalaisten pääsiäisateria. Että vaikka niitäkin tutkijoita, jotka niin kuin asettaa sen vähän toisenlaiseen valoon. Mutta pääsiäistä tässä vietettiin. Ja kun oli kyse sitä pääsiäisateriasta, niin käytännössä se tarkoitti sitä, että se on torstai aamuna, nyt kun huomenna on kiiras torstai. Se piti hankkia se karitsa. Se piti viedä temppeliin pappien tarkastettavaksi. Sitten aikaisin iltapäivällä se teurastettiin siellä temppelin esipihassa se karitsa. Uhrattiin alttarilla ja se veri vuodatettiin siellä alttarilla. Ja sitten osa eläimestä varattiin uhriksi sinne temppeliin ja sitten loppu vietiin kotiin sinne, missä sitä sitten nautittiin. Ja ennen auringonlaskua se ruho paahdettiin, vähän niin kuin laitettiin grilliin sitten. Ja valmisteltiin se ateria. Ja tämä on vaan niin hieno kuva, kun mä ajattelen, että Jeesus opetuslapsinen, että se ei ollut mikä tahansa, ei se ollut vain kotona paistettu lammas, vaan karitsa, joka oli niitä uhrattavia, temppelissä uhrattavia karitsoja. Ja sitten kun auringonlaskun aikaan se temppelissä puhallettiin hopea pasunoihin, niin pääsiäisjuhla alkoi. Ja silloin käytiin aterialla. Se oli myös erityistä, yleensä ei saa olla auringonlaskun jälkeen aterioitu, mutta juuri tämä pääsiäisateria, koska se liittyy siihen muistoon sieltä Egyptistä lähtöön, niin se oli siihen vuorokauden aikaan. Ja sen lampaan tai karitsan lisäksi ensin kuului sitten happamaton leipä ja kitkerät yrtit ja tämä viini ja näin poispäin. Et sitä he kävivät sitten viettämään yhdessä Jeesuksen kanssa. No kun Johannes 13 sitten kerrotaan tästä tilanteesta, niin opetuslapset siellä vaan niin kun miettii, että kuka heistä on suurin Ja näin he ymmärsi, että Jeesus oli nyt astumassa valtakuntaansa. Ja Jeesus kyllä näki heidän ajatuksensa. Ja hän osoitti esimerkkiä riisumalla sen viittansa, otti pellavan liinan, sitoi sen vyötäisilleen, jakessa 5. Ja hän otti sen palvelijan, sen kaikkien halvimman osan, koska sellainen palvelija, joka pesi niitä jalkoja, niin ei sillä ollut mitään asemaa eikä mitään kunniaa. Ja tässä vieressä oli Juudas. On arveltu, että jos Johannes oli oikealla puolella Jeesusta siinä tilanteessa, niin kuin kerrotaan, Juudas todennäköisesti oli siinä heti vasemmalla puolella kunniapaikalla. Ja kuuli myös ne Jeesuksen sanat ja ne keskustelut, joita siinä käytiin. Ja se, mitä sitten tapahtui, me tiedetään hyvinkin tarkkaan. Mutta tämä jalkojen pesu tässä on niin valtavan hieno. Kun hän oli pessyt heidän jalkansa ja pukenut viitan ylle ja 12 ja asettunut taas aterialle, hän sanoi heille, ymmärrättekö mitä minä olen teille tehnyt? Te kutsutte minua opettajaksi ja herraksi, ja oikeassa olette, sillä se minä olen. Jos siis minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tekin olette velvolliset pesemään toistenne jalat. Minä olen antanut teille esikuvan, että te tekisitte niin kuin minä olen tehnyt teille. Totisesti minä sanon teille, ei palvelija ole herransa suurempi, eikä lähettäjänsä suurempi. Te olette autoajat, jos tämän tiedätte ja näin teette. Tässä on pari ateriaa ihan muutaman päivän sisällä. Vähän aikaisemmin Jeesus oli siellä Simon Pitalisen talossa Betaniassa. Ja hän oli kunniavieraana, siinä määrin kunniavieraana, että Maria toi sen kalliin nardusvoiteen ja vuodatti hänen päähänsä. Ja sieltä Jeesusta palvottiin ja korotettiin. Niin kuin, oikeastaan se oli niin, kuin niin suurta kunnianosoitusta, että Jeesus ei koko maanpäällisen vaelluksensa aikana saanut, kuin juuri se, että Maria vuodatti sen nardusvoiteen hänen päälleen. Eli hän oli niin, kuin niin korkeassa asemassa, kuningas, messias. Ja sitten muutama päivä myöhemmin, kun hän viettää opetuslasten kanssa sitten tätä ateriaa, joka ei ole mikä tahansa ateria, vaan pääsiäisateria, niin silloin hän itse ottaa sen kaikkien alimman osan. Ja osoittaa, miten totta se on, että palvelija on se kaikkein suurin. Että jos hän, joka itse on kuningas, oli valmis palvelemaan näitä kavereita, joilla ei oikein ollut vieläkään tajua täysin, että mistä tässä on kyse. Niin hän halusi osoittaa sen, että kyllä mietitte, että kuka on suurin ja näin, mutta minä haluan palvella teitä. Ja hän sanoi, ja tämä on minusta niin hyvä, kun hän sanoi, että ymmärrättekö mitä minä olen teille tehnyt. Että hän ei laskenut niitä denareita ja tuhlausta, vaan hän oli valmis tuhlaamaan, niin kuin, ikään kuin tuhlaamaan, luopumaan sitä omasta asemastaan, luopumaan sitä kuninkuudestaan ja siitä kunniasta ja kunnianosoituksista ja ottamaan sen kaikkien halvimman osan, pesemään ne jalat. Ja kehotti sitä, tehkää tekin näin. Minä olen antanut teille esikuvan, että tekisitte niin kuin minä olen tehnyt teille. Ja sitten kohta tässä on dramaattisen käänteen. Jakeessa 21 Jeesus tässä sanotaan, että tämän sanottuaan Jeesus järkyttyi hengissään ja vakuutti, totisesti, minä sanon teille, yksi teistä kavaltaa minut. Silloin opetuslapset katsovat toisiaan käsittämättä, kenestä hän puhui. Yksi hänen opetuslapsistaan, sieltä Jeesus erityisesti rakasti, eli Johannes, oli aterialla Jeesuksen vieressä. Simon Pietari nyökkäsi hänelle ja sanoi, kysy hänen, kenestä hän puhuu. Simon oli varmaan siellä vähän kauempana sitten. Opetuslapsi nojautui Jeesuksen rintaa vasten ja kysyi, tämä on niin kuin jännä nähdä sieltä, olla varmaan vähän niin kuin hiljaa, että Herra, kuka se on? Jeesus vastasi, se jolle minä annan tämän leivän palan kastettuani niin sen. Sitten hän otti palan kastoisen vadissa ja antoi Juudakselle Simon Iskariotin pojalle, joka varmaan oli siinä hyvin, hyvin lähellä, ehkä juuri siinä heti vasemmalla puolella. Sen leivänpalan jälkeen saatana meni Juudakseen. Jeesus sanoi hänelle, minkä teet, tee se pian. Mutta kukaan aterialla olevista ei ymmärtänyt, miksi Jeesus sanoi hänelle näin. Koska rahakukkaro oli Juudaksella, jotkut luulivat, että Jeesus oli käskenyt hänen ostaa jotakin, mitä tarvittiin juhlaa varten, tai antaa jotakin köyhille. Saatuaan leivänpalan Juudas meni heti ulos. Oli yö. No, tämä on ehkä just semmoinen jae, joka saa jotkut miettimään, että oliko tämä oikeassa pääsiäisateria. Että jos näyttää, että Juudas menee jotain ostamaan, koska kun pääsiäinen oli alkanut, sapatti oli alkanut, eihän silloin enää voi mennä mitään ostamaan. Mutta eihän tässä kerrota, että mistä on kyse. Ehkä ne vaan ei tullut ajatelleeksi loppuun saakka asiaa. Ei me tiedä, että tämä on niin kuin menee spekulaation puolella. Mutta he ei ymmärtäneet, mistä tässä on kysymys, minkä takia Juudas lähti. Mutta Jeesus tiesi tarkkaan. Ja tämän jälkeen sitten se aterianvietto jatkui. Ja ihan lopuksi voidaan vielä mennä tuonne Luukkaan evankeliumiin. Täällä kerrotaan siitä valmistautumisesta myös, jos tavallaan käännetään vähän taaksepäin kelloa. Tässä kerrotaan jakeessa 7. Sitten tuli se happamattoman leivän päivä, jona pääsiäislammas oli teurastettava. Jeesus lähetti Pietarin ja Johanneksen sanoen, menkää ja valmistakaa meille pääsiäisateria syödäksemme. He kysyivät häneltä, minne tahdot meidän valmistavan sen. Hän vastasi heille, kun saavutte kaupunkiin, että vastaan tulee mies, joka kantaa vesiruukkoa, seuratkaa häntä siihen taloon, johon hän menee. Ja sanokaa talon isännälle, opettaja kysyi sinulta, missä on vierashuone, jossa voin syödä pääsiäisateria opetuslasteni kanssa. Hän näyttää teille yläkerrasta suuren huoneen, jossa kaikki on valmiina. Tämä oli se huone, joka oli yksi kaikkein hienoin paikka. Yläkerrassa raput meni sieltä talon ulkopuolelta ja se oli niin kuin juuri se tämmöinen juhlava paikka. Niin kuin mekin on usein puhuttu, että voitaisiin kutsua tätä salia yläsaliksi kunnianosoituksena näitä ajatuksia kohtaan, mitä Raamatussa nousee tähän yläkerran huoneeseen liittyen. Mutta sekin oli aika ihmeellinen asia tämä valmistaminen, koska jos ajattelet, että se on 10 000 pyhinvaeltajia Jerusalemin kaupungissa ja kaikki haluaa viettää pääsiäisateriaa. Miten vaikeaa olisi löytää tämmöiselle, jos voisi sanoa tämmöiselle vähän niin kuin random joukolle, niin kuin sitten paikka, jossa oikein kenelläkään, kukaan niistä ei ollut oikein jerusalemilainen, vaan ainakaan minun muistaakseni. Juuri. No joo, ehkä. No, mitä? Ahaa, kenties joo. Mutta kuitenkin. Siellä oli vain, tämä oli tämmöinen jännä. Jumala oli sen valmistunut. Jeesus oli sen niin kuin fiksannut jotenkin vain. Että sitten kun se tulee se mies vastaan, jolla on se ruukku pään päällä vai missä se nyt kantaakaan sitä, niin seuratkaa häntä siihen taloon, johon hän menee. Ja siellä kaikki oli valmiina sitten tätä tapausta varten. Ja sinne valmistettiin se ateria. No sitten tullaan tähän hetkeen. Jae 14. Kun hetki koitti, Jeesus asettui aterialle ja apostolit hänen kanssaan. Hän sanoi heille, minä olen hartaasti halunnut syödä kanssani tämän pääsiäisaterian ennen kärsimystä. Sillä minä sanon teille, enää en syö pääsiäisateriaa ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa. Ja tässä niin kuin Jeesuksen näkökulma tähän ateriaan oli hyvin erilainen kuin näillä muilla. Et, niin kuin se, mitä silloin vietettiin pääsiäisenä, se oli niin kuin muistoateria. Se oli niin kuin katse taaksepäin kohti sitä lunastusta, sitä aiemmasta ikeestä, sitä Egyptin ikeestä ja orjuudesta. Mutta hän saattoi nähdä sen niin kuin myös katseena eteenpäin. Niin kuin Jumalan, ajatellen Jumalan karitsaa, joka tulee vapauttamaan Israelin synnin orjuudesta ja itse asiassa kuolemaan koko maailman syntien edestä. Et se, miten hän saattoi iloita siitä ateriasta, niin kukaan muu ei varmasti voinut sitä ymmärtää. Miten merkittävä ateria se oli, kun hän sanoi, että mä olen hartaasti halunnut syödä kanssani tämän pääsiäisateria ennen kärsimystä. Se, mitä sitten oli edessä, oli se hänen kärsimyksensä. Mutta tämä oli vielä tänne yhteyden hetki. Ja tämä ateriayhteys oli niin tärkeä asia siellä. Ja pääsiäisateria kerran vuodessa vietettävä. Mutta hänelle se oli viimeinen kerta täällä maan päällä. Ja seuraava kerta tulisi olemaan sitten karitsan hääaterialla. Ja niin kuin hän iloitsi siitä. Hän niin kuin, että mä olen odottanut tätä hetkeä. Että vaikka sitten se, mitä edessä oli valtavaa tuskaa aina kuolemaan saakka. Mutta se lunastus, joka häämötti siinä niin kuin jo näköpiirissä, niin se oli jotain niin valtavaa, että hänelle se merkitsi varmasti paljon enemmän kuin näille opetuslapsille, jotka ei oikein ymmärtäneet, mitä nyt oli tapahtunut. Mutta sitten pääsiäisen aika on niin erityinen aika, kun me ollaan niin ihan siinä ytimessä. Mutta sitten kun me luetaan näitä tapahtumia, niin me nähdään siinä niin paljon semmoista niin kuin meitä koskettavaa ja haastavaa. Kun me ajatellaan esimerkiksi tätä Mariaa ja sitä tuhlausta, tuhlaamista Jeesukseen, ei voiton maksimointia. Tai Jeesusta, joka itse ensin sen voitelun vastaanotettuaan asettuu siihen kaikkien alhaisimpaan osaan palvelemaan ja sanoo, että ymmärrättekö, mitä minä olen tehnyt. Mä olen osoittanut teille esimerkin. Ja tämä on semmoinen asia, joka voidaan pääsiäisestä ottaa mukaamme. Ja rukoilla ja miettiä, samalla kun ajatellaan Jeesuksen uhria ja sitä, mitä pääsiäisenä tapahtuu. Että miten mä voisin elämässäni samaistua, eikä vain samaistua, vaan toimia niin kuin Maria, jonka uhria Jeesus arvosti. Tai toimia niin kuin Jeesus, joka näytti esimerkin, pesemällä ne opetuslastensa jalat, ottamalla sen orjan aseman. Joo, Jeesus, kiitos. Kiitos sun uhristasi. Kiitos näistä pääsiäisen tapahtumista. Kiitos siitä, että sinä totisesti olet Messias. Että sinä tulet kuninkaana. Sinä tulet hallitsemaan Daavidin valtaistuimella. Sinä tulet tuomitsemaan niin meidät omalla Kristuksen tuomioistuimella elämämme mukaan, hedelmämme mukaan, kuin myös kaikki koko kansat ja jokaisen ihmisen, joka on täällä maan päällä vaeltanut. Heillä on ihmeellistä ajatella, että nämä asiat ovat vasta alkusoittoa sille, mitä tuleman pitää. Kiitos Jeesus. Herra. Rukoillaan, että pääsiäinen voisi olla sitä aikaa, jolloin me voidaan kohdata sinut ja kuulla sun hiljainen ääni sydämessämme. Sä voit ohjata meitä ja sä voit antaa meille viisautta. Sä voit haastaa meitä ja no, puhu meille vaan sun sydämeltäsi. Siunaa Herra myös se yhteys, mitä me voidaan viettää läheistemme kanssa ja seurakunnan keskellä. Ja rukoillaan vain, että se pääsiäisuhri, joka sinä itse olet, saisi olla yhdistämässä meitä ja olla keskipisteenä, kun me hiljennetään viettämään tätä erityistä aikaa. Sun nimessäsi, Jeesus. Amen.